είναι τα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.
Εψεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
και τον Παναγιώτη Τζόκα.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας την ψυχολόγο Μαρία Ρουμαλιώτη, που συνεργάζεται με την εταιρεία ψυχοκοινωνικής έρευνας και παρέμβασης, την ΕΨΕΠ. Είναι εξειδικευμένη στην κλινική ψυχική υγεία.
Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο.
Αν θα τελειοφορούσαμε το επεισόδιο αυτό, τι θα λέγαμε, Μαρία?
Θα λέγαμε γιατί να πάω σε έναν ψυχολόγο ή γιατί να ζητήσω βοήθεια για την ψυχική μου υγεία.
Τι είναι ο ψυχολόγος? Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που είναι κοντά στην ψυχολογία, αλλά συνήθως τις μπερδεύουμε τις επιστήμες. Υπάρχουν ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι και όχι μόνο.
Ωραίο είναι αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, σίγουρα με σεβασμό και απόλυτη κατανόηση. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά τα επαγγέλματα που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο επιχειρούν να χτενίσουν την ανθρώπινη ψυχή και να κατανοήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που η ψυχική μας υγεία είναι ταυτόχρονα και ανάγκη. Και μπορώ να πω ότι είναι και λίγο μόδα πλέον να μιλάμε για αυτό το κομμάτι, και γι' αυτό χρειάζεται να μιλάμε πάντα με προσοχή και να βάζουμε την επιστήμη μπροστά και όχι τις προσωπικές μας εμπειρίες, τουλάχιστον οι επαγγελματίες. Βλέπουμε λέξεις γύρω μας όπως είναι θεραπεία, ενδοσκόπηση, προσωπική ανάπτυξη, coaching. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι το κάθε επάγγελμα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και σαφή ρόλο. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους όμως, νομίζω κάπως θα βοηθήσει αυτό. Υπάρχουν σύμβουλοι ψυχικής υγείας, υπάρχουν ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, life coaching, ψυχίατροι. Ο ψυχίατρος βέβαια είναι μια κατηγορία έτσι πολύ ξεχωριστή, γιατί είναι γιατρός και είναι ο επαγγελματίας ο οποίος θα βάλει τη διάγνωση και θα βάλει και τη φαρμακευτική αγωγή. Είναι απαγορευτικό για τους άλλους επαγγελματίες είτε να κάνουν διαγνώσεις είτε να βάζουν φαρμακευτική αγωγή. Ο ψυχολόγος τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει την επιστήμη της ψυχολογίας, έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έχει εκπαιδευτεί στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της προσωπικότητας, των αντιδράσεων, των μηχανισμών άμυνας. Μπορεί να κάνει μια αξιολόγηση, μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του τι συμβαίνει ψυχικά και συναισθηματικά, ωστόσο όμως δεν μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία γίνεται από επαγγελματία ψυχοθεραπευτή. Ο ψυχοθεραπευτής έχει κάνει μια πολυετή εκπαίδευση σε συγκεκριμένο θεραπευτικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να είναι η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, μπορεί να είναι η συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία, η ψυχανάλυση και άλλες. Είναι αυτός που θα βοηθήσει να αλλάξεις μοτίβα συμπεριφοράς, είναι αυτός που θα μπει πιο βαθιά, και το σημαντικό είναι ότι χρειάζεται σίγουρα εκπαίδευση για να κάνεις ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα όπως είναι ο life coach, ο οποίος δεν είναι ειδικός ψυχικής υγείας. Το coaching είναι μια διαδικασία που ασχολείται με το να βάζει κάποιους στόχους, να οργανώνει, να ενδυναμώνει, αλλά σίγουρα δεν είναι ο κατάλληλος ρόλος το να ασχοληθεί με το άγχος, με την κατάθλιψη, με κρίσεις πανικού. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ικανότητα, έχει να κάνει με τον ρόλο και την εκπαίδευση.
Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε ψυχολόγο στη ζωή μας ή τι σημαίνει στην πράξη πάω στον ψυχολόγο?
Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται να απευθυνθούν σε έναν ψυχολόγο όταν είναι όλα καλά στη ζωή τους, όταν κάπως είναι όλα ρυθμισμένα και κυλούν, αλλά κάπως όταν κάτι δεν λειτουργεί. Όταν κάτι μας χτυπάει το καμπανάκι και μας λέει ότι αυτό πρέπει να το κάνεις αλλιώς.
Μάλιστα. Υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις, συμπτώματα ή κάποιες συνθήκες που μας είναι δύσκολες, πώς?
Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα, αλλά το σημείο το οποίο κάποιος θα πάει να χτυπήσει την πόρτα ενός ειδικού είναι το σημείο στο οποίο ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε σταματάει να τον βολεύει. Ζητάω να αλλάξω όταν αυτό που κάνω πλέον δεν λειτουργεί στις σχέσεις μου και δεν λειτουργεί με το μέσα μου.
Τι αλλάζει στον άνθρωπο. Τι αλλάζει στον εγκέφαλο του ανθρώπου αφού πάμε στον ψυχολόγο και κάνουμε την πρώτη, ας πούμε, συνεδρίαση?
Ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα το να μπω στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, και αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα σε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι εκείνη η οποία αλλάζει ριζικά βαθιές πεπιθήσεις και σκέψεις οι οποίες πολλές φορές είναι αυτοματοποιημένες. Και είναι αυτό το εντυπωσιακό που συμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ότι αλλάζει τον εγκέφαλο και τις συνδέσεις. Ο εγκέφαλός μας έχει νευροπλαστικότητα, είναι κάτι ζωντανό και εύπλαστο. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει νέες συνδέσεις, να αποδυναμώσει παλιές και φτιάχνει νέους τρόπους αντίδρασης. Η ψυχοθεραπεία κάνει αυτό ακριβώς, εκπαιδεύει τον άνθρωπο, εκπαιδεύει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να αντιδρά διαφορετικά. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάς για πράγματα τα οποία συμβαίνουν συνεχώς στη ζωή σου και μπαίνεις στη διαδικασία να αναγνωρίσεις μοτίβα και να δεις ότι τελικά εσύ φέρεσαι με τον ίδιο τρόπο στις σχέσεις που επιλέγεις, ο εγκέφαλος αρχίζει να δημιουργεί νέες νευρικές διαδρομές. Και επίσης κάτι το οποίο βοηθά πάρα πολύ είναι η σχέση με τον θεραπευτή.
Μάλιστα.
Η ψυχοθεραπεία επηρεάζει τα συστήματα της ενσυναίσθησης και σου δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί το πολύ βασικό κομμάτι στην ψυχοθεραπεία είναι η σχέση με το θεραπευτή μας.
Μάλιστα. Η μαγική λέξη εμπιστοσύνη θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο.
Νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Η εμπιστοσύνη και η εχεμήθεια επίσης. Ο ψυχοθεραπευτής βάζει το πλαίσιο μέσα στη σχέση.
Είμαι υποχρεωμένος να σου μεταφέρω ό,τι ακούω και γύρω μου, ό,τι ακούω στην κοινωνία, ό,τι ακούω στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο αυτό που θα σου πω. Επικρατεί όμως η άποψη, την ακούω εν πάση περιπτώσει πολύ στην εποχή μας, ότι εσείς τώρα οι νέοι ή τα παιδιά τώρα χρειάζεστε συνέχεια ψυχολόγο. Εμείς παλιότερα δεν είχαμε ανάγκη από τέτοια πράγματα.
Ναι, ακούγεται αυτό πολύ και έτσι ακούγεται και πιο αιχμηρά πολλές φορές. Χρειάζεται ψυχολόγο για να πάτε στη δουλειά σας, χρειάζεται ψυχολόγο για να κάνετε σχέση, χρειάζεται ψυχολόγο για να μεγαλώσετε τα παιδιά σας. Και η αλήθεια είναι ότι συνοδεύεται και με μία άλλη φράση, εμείς την πάθαμε. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο κριτική που ακούγεται, είναι αντανάκλαση μιας ολόκληρης εποχής και μιας πεποίθησης που υπάρχει στις παλιότερες γενιές.
Στερεότυπο, νόρμα.
Μία αντίληψη, η οποία...
Πεποίθηση μάλλον.
Ναι, μία πεποίθηση η οποία έμαθε τον κόσμο να επιβιώνει χωρίς να μιλά. Έμαθαν ότι το συναίσθημα μπορεί να κρύβεται, ότι ο πόνος μπορεί να καταπίνεται και ακούω και πολύ συχνά ότι σφίξε τα δόντια και προχώρα, κατέβασε το κεφάλι και συνέχισε. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το τι πάθαμε που ακούω από τους μεγαλύτερους, νομίζω ότι έχει μία απάντηση στο ότι φαίνεται τι πάθανε μέσα στις σιωπές που κράτησαν για δεκαετίες, στον συσσωρευμένο θυμό ο οποίος δεν εκφράστηκε ποτέ, στη δυσκολία στο να μιλήσουν για οτιδήποτε βαθύτερο, και το γεγονός ότι επιβίωσαν δεν σημαίνει ότι ήταν καλά. Σημαίνει ότι μπορεί απλώς να μην είχαν την επιλογή. Άρα δεν καταρρύπτουμε τη δύναμή τους, εννοείται τη σεβόμαστε. Απλά παράλληλα μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα δεν χρειάζεται να ζήσουμε με τον ίδιο πόνο για να αποδείξουμε ότι έχουμε κουράγιο.
Μάλιστα. Ως επιστήμονας, μπορείς να μου πεις ποια γενιά απευθύνεται ευκολότερα σήμερα σε ειδικούς ψυχικής υγείας, οι νεότεροι ή παλιότεροι, και γιατί συμβαίνει αυτό?
Νομίζω ότι οι νεότεροι αναζητούν περισσότερο εύκολα τη βοήθεια και ίσως αυτό κρύβεται στο ότι έτσι μάθανε οι πιο παλιοί άνθρωποι, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Και αν μπορούμε κάπως να βάλουμε ένα ηλικιακό όριο, να πω ότι μετά τα 50 είναι λίγο πιο δύσκολο να ζητήσω βοήθεια, μετά από τα 50-60, γιατί κάπως έχω μάθει να λειτουργώ με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πολύ δύσκολα δηλαδή θα μπω στη διαδικασία αλλαγής. Και οι νεότεροι βλέπουμε ότι προσπαθούν, ότι θέλουν, ότι ζητούν βοήθεια.
Στην εποχή μας υπάρχουν αγγυλώσεις, υπάρχουν στερεότυπα, υπάρχουν αντιλήψεις ότι θα έχεις το στίγμα ή κάποιο στίγμα, εν πάση περιπτώσει, όταν πας σε ψυχολόγο. Έχουν ξεπεραστεί κάποια πράγματα. Πώς δικαιολογείται αυτός που έχει την άρνηση?
σίγουρα αυτός που έχει την άρνηση στο να πάει σε έναν ψυχολόγο μπορεί έτσι να βάζει πολλές δικαιολογίες ή πολλούς λόγους για τους οποίους τελικά δεν ζητά βοήθεια. Σίγουρα είναι και το τι θα πει ο κόσμος. Σίγουρα το συναντάμε αυτό. Και πολλές φορές νομίζω ότι οι άνθρωποι φοβούνται όταν θα εκμυστηρευτούν ή θα εκμυστηρευτούν, το λέω γιατί συνήθως είναι και μυστικό το πάω στον ψυχολόγο. Ναι. Θα έχουν την ερώτηση τι έχεις, γιατί πας, είσαι τρελός, είσαι καλά. Και ο κόσμος δυσκολεύεται να δει την ψυχοθεραπεία όπως βλέπει έναν άλλον γιατρό, έναν καρδιολόγο, έναν παθολόγο. Και πολλοί φοβούνται ότι αν πούν ότι πάνε σε έναν ψυχολόγο, ίσως να θεωρηθούν αδύναμοι ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς.
Τι θα μπορούσα να πω εγώ σε δικούς μου ανθρώπους ότι κάνω ψυχοθεραπεία? Πώς θα μπορούσα να, σε εισαγωγικά, να δικαιολογηθώ απέναντι σε αντιδράσεις ή τυχόν προκαταλήψεις?
Νομίζω ότι εκεί είναι και το νόημα να μην προσπαθήσω να δικαιολογηθώ. Το να απευθυνθώ σε ειδικό όταν χρειάζομαι βοήθεια νομίζω ότι περισσότερο φροντίδα είναι.
Μάλιστα.
Φροντίδα προς τον εαυτό μου.
Τι μπορεί να κάνει ένας ψυχολόγος?
Ένας ψυχολόγος. Θέλω να πάω λίγο στον τίτλο ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής,
ναι, ναι.
Που η διαδικασία της ψυχοθεραπείας είναι μια διαδικασία η οποία είναι συνήθως πιο μακροχρόνια, πιο βαθιά, αναγνωρίζει μοτίβα και βοηθάει τον άνθρωπο στο να βρει ο ίδιος τη λύση την οποία επιθυμεί ο ίδιος, χωρίς συναισθηματισμούς, χωρίς κομμάτια τα οποία μπορεί να επηρεαστούν από προσωπικά βιώματα. Κάπως βάζει τον άνθρωπο στη διαδικασία να αναγνωρίσει τα δικά του τα θέλω, τι είναι καλό για τον ίδιο. Δεν θα δούμε ποτέ έναν ψυχολόγο να κατευθύνει απόλυτα και να δίνει οδηγίες για τη ζωή ενός ανθρώπου.
Να μείνουμε λίγο στις δικαιολογίες που χρησιμοποιεί κάποιος να μην πάει στον ψυχολόγο.
Σίγουρα είναι ένα από τα ερωτήματα που όλοι κάνουμε μέσα μας πολλές φορές ή και στους άλλους. Γιατί δεν πας στον ψυχολόγο ή γιατί πας. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Μία πολύ συχνή δικαιολογία που ακούμε πολύ συχνά είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα με βοηθήσει. Είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους.
Καχυποψία δηλαδή, η έλλειψη εμπιστοσύνης.
Μπορεί να είναι άγνοια για το τι πραγματικά κάνει ένας ψυχολόγος, γιατί πολλές φορές ακούω και το ότι θα τα πω σε ένα φίλο μου, ποια η διαφορά, που μπορούμε λίγο να το δούμε ξεχωριστά αυτό. Υπάρχει λοιπόν ακόμα η ιδέα ότι ο ψυχολόγος απλώς μιλάει μαζί σου και ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να το προσφέρει η παρέα σου, ένα καλό βιβλίο αυτοβελτίωσης, μια καλή ταινία. Η αλήθεια είναι ότι κανένα βιβλίο αυτοβελτίωσης, κανένα quote, καμία ταινία δεν έχει βοηθήσει στο να αλλάξει ένας άνθρωπος και στο να έρθει η αλλαγή. Η αλλαγή έρχεται μέσα από δυσκολία και δεν είναι μια έμπνευση της στιγμής. Χρειάζεται προσπάθεια, συνέπεια και μερικές φορές και πόνο. Και κανείς δεν μεταμορφώνεται περπατώντας έναν δρόμο με ροδοπέταλα. Και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο που δυσκολεύει, που είναι έτσι μια πιο σκληρή αλήθεια. Και επίσης ένα άλλο έτσι που ακούμε πολύ συχνά είναι ότι είναι ακριβό, δεν μπορώ να δίνω τόσα χρήματα κάθε εβδομάδα. Και δεν θα πω ότι είναι δικαιολογία, θα πω ότι είναι μια πραγματικότητα. Ζούμε σε μια εποχή που είναι αρκετά δύσκολη. Όμως ένα ερώτημα που έτσι θέλω να βάλω είναι τι αξία δίνω στην ψυχική μου υγεία, στην ψυχική μου ησυχία. Γιατί πώς μπορώ να τα βολέψω αν μου αρέσει κάτι πάρα πολύ και θα κάνω οικονομία 4 εβδομάδες τελικά για να το πάρω, αλλά πόσο δυσκολεύομαι να ζοριστώ για να δώσω αυτά τα χρήματα για την ψυχική μου ηρεμία.
Και κάτι άλλο συγκράτησα και το υπογράμμισα στη μνήμη μου. Το είδα ως επεκφυγή όταν κάποιος λέει θα τα πω στον φίλο μου ή στη φίλη μου και αποφεύγει τον ψυχολόγο.
Καταρχάς να πω ότι ένας καλός φίλος στη ζωή μας είναι ανεκτίμητης αξίας και όσοι έχουμε τέτοιους καλούς φίλους παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, είναι πολύτιμοι. Γιατί ένας καλός φίλος υποστηρίζει, ακούει, γελάει, παρηγορεί. Το πρόβλημα είναι όμως ότι πολλές φορές μπορεί να τον μπερδέψουμε με τον ψυχολόγο και να πιστέψουμε ότι κάνει την ίδια δουλειά. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν ισχύει αυτό. Γιατί η θεραπευτική σχέση έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και το πιο βασικό είναι ότι ο φίλος μας έχει συναισθήματα για εμάς. Οπότε αυτόματα θα μπει στη διαδικασία να μας υποστηρίξει, να μας ενθαρρύνει, να μας βρει τη λύση. Δεν μπορεί να μας δώσει αντικειμενική ανατροφοδότηση, ούτε να μας βοηθήσει να δούμε καθαρά τα μοτίβα μας, χωρίς να παρεμβαίνει η γνώμη του και τα δικά του συναισθήματα. Ο ψυχολόγος αντίθετα είναι αυτός που θα λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο ουδετερότητας, σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, θα βάλει το πλαίσιο της εχεμήθειας και της εμπιστοσύνης που είπαμε προηγουμένως και μπορεί να μας δείξει τρόπους που θα μας ξεμπλοκάρουν, τρόπους και τεχνικές που θα μας μετακινήσουν. Με λίγα λόγια να πούμε ότι ο φίλος είναι αυτός που στηρίζει και αγαπά, ενώ ο ψυχολόγος είναι αυτός που βλέπει, καθρεφτίζει, εξηγεί και βοηθά να αλλάξουμε εκεί που χρειάζεται.
Μαρία, υπάρχει μια μηχανία σε πολύ κόσμο για το οικονομικό κόστος που καμιά φορά είναι έτσι δισαβαντάζ για να κινηθεί κάποιος προς τον ψυχολόγο.
Ότι πάω, λέω τα προσωπικά μου, ανοίγομαι, κλαίω, συγκινούμε και μετά πρέπει να πληρώσω.
Ακριβώς.
Ναι, είναι φυσιολογικό κάποιος να νιώθει αμήχανα. Όταν ένας άνθρωπος ανοίγεται για ευάλωτα θέματα και στο τέλος της συνάντησης χρειάζεται να ακούσει το ποσό που θα πληρώσει. Αυτό που βοηθάει όμως να κατανοήσουμε είναι ότι η αμοιβή δεν είναι η τιμή για το συναίσθημα, ούτε η τιμή για τη σχέση. Είναι η αναγνώριση του επαγγελματικού χρόνου, χώρου, της υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Και επιστημονικά λοιπόν η ψυχοθεραπεία λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει σαφές πλαίσιο και ρόλο. Αν μου επιτρέπετε, έτσι θέλω να κλείσω με κάτι που εμένα με αγγίζει πάρα πολύ. Είναι από μια ταινία παραμύθι, που είναι και βιβλίο δηλαδή παραμύθι και έχει γίνει και ταινία. Λέγεται «Το αγόρι, ο τυφλοπόντικας, η αλεπού και το άλογο». Είναι του Μάκεζι Τσάρλι και έχει μια σκηνή, νομίζω, περπατάει το αγόρι με το άλογο και κάπως το αγόρι ρωτάει το άλογο ποιο είναι το πιο γενναίο πράγμα που έχεις πει ποτέ και το άλογο του απαντά βοήθεια.
Μάλιστα. Αφήνουμε στην άκρη τυχόν προκαταλήψεις, τυχόν παλιές πεπιθήσεις και μόλις αντιλαμβανόμαστε ότι μας συμβαίνει κάτι ή δυσκολευόμαστε σε κάτι, πάμε.
Πάμε.
Μάλιστα.
Πάμε, κάνουμε το βήμα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας η Μάρια Ρουμαλιώτη, ψυχολόγος με εξειδίκευση στην κλινική ψυχική υγεία από την ΕΨΕΠ, η οποία
είναι η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης που δραστηριοποιείται από το 2003 στο χώρο της ψυχικής υγείας. Είναι ένας φορέας που λειτουργεί 3 μονάδες ψυχικής υγείας, 2 οικοτροφία που φιλοξενούνται άτομα με σχιζοφρένεια και νοητική υστέρηση, 1 στην Κόνιτσα και 1 στην Άρτα και 1 κέντρο ημέρες για την Άνοια, το οποίο βρίσκεται στα Ιωάννινα, στο κτηριακό συγκρότημα και Παβή.
Podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.